Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesehatan dan kesempatan sehingga masih bisa mengikuti mata kuliah fikih 2 yang memuat antara muamalah dan jinayah. Minggu lalu saya telah memberikan silabus apa-apa saja yang akan dipelajari nantinya. Begitu juga saya telah memberikan berkaitan dengan deskripsi mata kuliah serta pengantar fikih muamalah. Saya kemarin menjelaskan sekilas mengenai pengantar fikih muamalah. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan akad, macam-macam akad, kemudian syarat akad dan serta pembatalan akad. Inilah materi yang akan saya jelaskan nantinya. Semoga penjelasan ini akan memberikan sedikit pencerahan bagi adik-adikku sekalian. Adik-adikku sekalian yang saya hormati dan banggakan, akad itu adalah biasa kita dengar. Apa itu akad? Mungkin yang familiar di telinga adik-adikku sekalian, akad itu biasanya diiringi dengan kata nikah, disebut dengan akad nikah. Tetapi akad itu sebetulnya adalah bahasa Arab, dia bermakna janji. Ya, akad nikah berarti suatu perjanjian yang kuat tentang nikah. Akad ini bukan hanya di persoalan nikah, tetapi persoalan bisnis juga ada, persoalan jual beli juga ada, persoalan perdagangan juga ada. Di dalam agama Islam, kita sebagai umat yang beragama, semua perilaku kita, semua tindakan kita mestilah berbasis agama, ajaran-ajaran agama Islam. Ya, itulah gunanya agama sebagai mungkin tanda kutip rambu lalu lintas yang mengajarkan kita bagaimana, kapan kita berhenti, kapan kita hati-hati, dan kapan kita maju terus. Ya. Nah, makanya dalam agama ada namanya halal, ada haram, ada mubah, dan lain sebagainya. Di dalam akad ini, umat Islam, kita sebagai orang yang menghormati Al-Quran, yang berdasar kepada Al-Quran, kita bisa lihat dalam surah Al-Maidah ayat 1 bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyeru kepada orang-orang yang beriman bahwasanya janji-janji itu harus ditepati atau dipenuhi. Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad atau janji-janji itu. Orang beriman oleh Allah Subhanahu wa taala diseru untuk memenuhi janji-janji itu. Ini bisa diartikan bahwa hanya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya orang-orang yang beriman, yang mempunyai iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mampu memenuhi janji-janji itu. Bahasa kasarnya, jikalau tidak ada iman dalam hati seseorang, maka bisa jadi dia tidak akan memenuhi janji itu. Nah, makanya kita sebagai orang yang beriman haruslah atau sewajibnya memenuhi janji-janji apa yang telah kita teguhkan, janji-janji apa yang telah kita katakan. Nah, makanya adik-adikku sekalian, jangan gampang menebar janji-janji, karena suatu saat janji-janji yang Anda sebar itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jangan juga gampang menebar janji kepada anaknya orang, karena bisa jadi janji itu akan ditagih nanti. Nah, kita berada pada apa makna akad itu? Akad itu berasal dari bahasa Arab, al-aqdu, terdiri dari alif, lam, ain, kaf, dal. Nah, itu al-aqdu dia. Nah, dia punya bentuk jamak namanya al-uqud. Artinya janji-janji. Dalam bahasa Indonesia, kita bisa lihat dalam kamus bahasa Indonesia, al-aqdu itu berarti ikatan tali yang kuat. Ikatan tali yang kuat. Al-aqdu ini, jika kita mempelajari bahasa Arab, itu bisa sampai di makna akidatun. Ya. Akidah itu adalah ikatan yang sangat kuat berkaitan dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada hubungannya. Maka kalau kita belajar bahasa Arab sangat enak memang dan sangat nyaman, karena bisa kita menelusuri makna sinonim dan makna antonimnya. Adik-adikku sekalian yang saya hormati, para ulama fikih, karena kita belajar fikih maka kita akan bersandar kepada perkataan ulama fikih. Mereka berkata bahwa akad itu adalah hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syarat yang menetapkan adanya pengaruh hukum dalam objek perikatan. Para ulama mengatakan bahwa akad itu adalah hubungan antara ijab dan kabul yang punya pengaruh hukum. Dalam bahasa kita bisa disederhananya begini. Akad itu adalah perjanjian kedua belah pihak untuk mengingatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam satu hal yang khusus. Nah, itu bahasa sederhananya begitu. Akad itu apa? Akad adalah perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam satu hal yang khusus. Contoh misalnya, ada akad jual beli, ada akad nikah, ada akad bisnis, dan lain sebagainya. Akad ini tidak akan terpenuhi jikalau tidak ada orang yang melakukan akad. Tidak ada yang orang yang ijab dan tidak ada juga orang yang kabul. Makanya akad ini harus ada dua orang, ya. Di sini bisa kita lihat bahwa ini kita mengambil pendapat para ulama, seorang ahli fikih dari Yordania asal Suriah namanya Mustafa Ahmad As-Sorga, menyatakan bahwa tindakan hukum yang dilakukan manusia terdiri atas dua bentuk. Yang pertama adalah tindakan berupa perbuatan, dan kedua adalah tindakan berupa perkataan. Tindakan yang berupa perkataan itu terbagi dua, yaitu bersifat akad dan tidak bersifat akad. Tindakan berupa perkataan bersifat akad terjadi bila dua atau beberapa pihak mengikatkan diri untuk melakukan suatu perjanjian. Menurut Mustafa As-Sarga bahwa akad itu masuk dalam tindakan berupa perkataan. Ya. Nah, makanya akad adalah sebuah tindakan yang dilakukan dengan perkataan untuk mengikatkan diri dalam melakukan suatu perjanjian. Adik-adikku sekalian yang saya hormati, bahwa adapun syarat-syarat akad, yang pertama yakni akid adalah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang dan juga bisa terdiri dari beberapa orang. Yang kedua adalah ma'qud alaih, yakni benda-benda yang diakadkan, benda-benda yang dijanjikan. Kemudian benda-benda ini bisa dikategorikan sebagai benda yang mau dijual, ataukah benda yang mau dihadiahkan, ataukah benda yang mau dihibahkan, ataukah benda yang mau digadai. Makanya jikalau terjadi akad, hanya ada orang yang si pihak A dan si pihak B, tetapi tidak ada benda yang mau diakadkan, itu batal. Ya. Begitu juga kalau misalnya ada bendanya, terus ada pihak A, tapi tidak ada pihak B, itu juga tidak memenuhi syarat. Ya. Kemudian yang ketiga, yakni maudu al-aqd. Apa itu maudu? Adalah objeknya, tujuannya mengadakan perjanjian itu. Apa tujuan melakukan akad? Karena berbeda tujuan, berbeda pula akadnya. Ada, jangan sampai maksud kita itu adalah akad jual beli, tetapi ternyata yang dimaksud si pihak B adalah akad gadai dan lain sebagainya. Nah, ini harus dipahami, karena kita sebagai umat beriman, maka segala perbuatan kita, segala tindakan kita itu harus berdasar agama. Kemudian berkaitan dengan macam-macam akad, ada beberapa. Yang pertama yakni akad tabarruk. Kita bisa lihat definisinya, nanti juga bisa lihat di Google atau di membaca buku bahwa apa itu akad tabarruk, yakni akad yang berkaitan dengan segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi nirbalah yang tidak mencari keuntungan. Akad tabarruk ini adalah sebuah perjanjian antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Tidak ada keuntungan yang didapatkan. Not for profit. Tidak ada keuntungan. Hanya rida sama rida, senang sama senang, dan nyaman dan sama nyaman. Tujuannya ini hanya untuk saling tolong-menolong. Ya. Contoh misalnya, ada orang mau menukar, melakukan akad untuk menukar antara sandal yang satu dengan sandal yang lainnya. Itu tidak ada, tidak mau mencari keuntungan, hanya mungkin karena faktor ingin saling tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Banyak sih contoh dalam fikih itu, ada beberapa contoh berkaitan akad-akad tabarruk, yakni waqalah, kafalah, hibah, wakaf, sedekah ataukah hadiah. Itu semua termasuk dari akad-akad tabarruk. Contoh misalnya, saya mau hibahkan sebuah tanah milik saya untuk membangun pesantren. Ini kan tidak ada keuntungan yang didapatkan, hanya untuk mendapatkan kebaikan. Begitu dengan wakaf dia. Makanya kalau ada orang yang telah melakukan akad tabarruk dalam artian wakaf, ini tidak boleh diambil lagi wakafnya itu. Itu adalah berkaitan dengan akad tabarruk. Yang kedua adalah akad tijarah. Akad tijarah ini, kalau tadi itu akad tabarruk tidak berorientasi profit, tidak berorientasi keuntungan, hanya tabarruk, hanya berorientasi kebaikan. Kalau akad tijarah itu adalah akad yang berorientasi pada keuntungan komersial. Dia orientasinya adalah mendapatkan keuntungan. Nah, kalau kita bisa lihat, kalau misalnya ada adik-adikku sekalian yang menekuni bisnis, bisa dilihat ada akad tijarah, yakni akad-akad investasi. Contoh misalnya saya yang punya rumah, investor membangun perumahan. Kemudian saya yang tidak punya uang banyak, hanya bisa menyicil setiap bulan. Ya, misalnya 800 ribu. Contoh rumah itu harganya 120 juta. Tetapi saya tidak punya uang, makanya saya hanya bisa menyicil rumah itu 800 sampai 900 ribu per bulan selama 15 tahun. Nah, itu adalah akad. Ya, akad itu. Ini adalah perjanjiannya. Perjanjiannya bisa jadi misalnya kalau saya tidak membayar dalam 1 bulan, 2 sampai 3 bulan, itu bisa ditarik itu rumah dan lain sebagainya. Ini kan adalah akad-akad yang harus ditepati. Makanya di akad tijarah itu ada beberapa akad, akad-akad investasi, akad jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya. Adik-adikku sekalian yang saya banggakan, bahwa berbicara mengenai akad ini memang sangat luas sekali. Nanti juga kita akan berbicara mengenai akad-akad yang bisa dibatalkan ya. Memang sangat luas sih pengertian dari akad ini. Bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan materi yang telah terjeda beberapa menit yang tadi. Saya ingin melanjutkan pada pembahasan tentang akad tadi, bahwa ada beberapa syarat akad. Ada syarat-syarat umum, kemudian ada juga syarat-syarat khusus. Ada beberapa syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad. Yang pertama, kedua orang yang melakukan akad perjanjian itu harus bertindak adil ataukah ahli. Sehingga apabila ada salah satunya yang melakukan perjanjian akad itu tidak cakap, ataukah biasa kita bilang orang gila, maka akadnya itu, perjanjiannya itu tidak sah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dijadikan objek akad perjanjian dapat menerima hukumnya. Yang ketiga, akad itu diizinkan oleh syara, atau akad itu diizinkan oleh hukum Islam yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun bukan dia yang punya barang. Yang keempat, akad bukan jenis akad yang dilarang, seperti jual beli mulasama. Yang kelima, syarat-syarat umum yang dipenuhi dalam berbagai macam akad, yakni akad dapat memberikan faedah. Akad yang dilakukan antara kedua orang itu atau kedua belah pihak itu memberikan manfaat. Yang keenam, ijab harus terus berjalan. Maka ijab tidak sah apabila ijab tersebut dibatalkan sebelum adanya kabul. Ini bisa dipahami ya, bahwa ijab itu tidak sah apabila ijab tersebut dibatalkan sebelum adanya kabul. Ya, ijab dan kabul. Sekarang kita masuk di kategori macam-macam akad. Bahwa ada beberapa macam akad. Yang pertama yakni akad munjiz. Apa itu akad munjiz? Yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada saat selesainya akad. Setelah kedua pihak melakukan akad, kemudian diberikan barangnya, itulah akad munjiz. Akad yang langsung dilaksanakan. Ada juga yang kedua, disebut dengan akad mu'allak. Apa itu akad mu'allak? Yaitu akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat yang telah ditentukan dalam akad. Akad muallak adalah akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat yang telah ditentukan dalam akad. Contoh, misalnya ada jual beli. Si A ingin menjual mobilnya kepada si B. Ini sudah terjadi perjanjian bahwa si A, si B mau beli mobil itu. Oke. Kemudian si A mengajukan syarat bahwa saya akan memberikan sepenuhnya mobil itu setelah saya mengganti olinya ataukah mencuci seluruh mobil ini sampai kinclong. Setelah itu saya berikan mobil ini kepada kamu yang telah membelinya. Ini disebut dengan akad muallak dia. Ada juga namanya akad mudaf. Apa itu akad mudaf? Yaitu akad atau perjanjian yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad. Ada pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Ini disebut dengan akad mudaf. Nah, sekarang kita masuk di sah dan batalnya akad. Kapan akad itu dianggap sah? Kapan akad atau perjanjian itu dianggap batal? Dalam hukum Islam, akad itu ada dua, yakni akad sahihah, yaitu suatu akad yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, baik yang secara umum maupun secara khusus. Ini disebut dengan akad sahihah. Ada juga akad fasidah. Apa itu akad fasidah? Yaitu akad-akad cacat karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, baik dalam syarat umum maupun syarat khusus. Nah, ini akad fasidah adalah akad-akad yang ada cacatnya, tidak memenuhi syarat-syarat baik yang umum maupun yang khusus. Para ulama, khususnya ulama Hanafiya, kemudian ulama Malikiya, mengatakan bahwa akad yang sah adalah, menurut dua ulama ini, dua mazhab ini, Hanafiya dan Malikiya, mengatakan bahwa akad yang sah itu, yakni pertama, akad nafis. Apa itu akad nafis? Akad yang dilakukan oleh orang yang ahli dan wilayah seperti kebanyakan akad manusia. Akad nafis itu adalah akad yang dilakukan oleh orang yang memang ahli, dalam artian bertindak yang punya barang, kemudian memang pantas untuk melakukan akad itu. Yang kedua namanya akad mauquf. Akad yang dilakukan oleh orang yang memang pantas melakukan akad itu, tetapi tidak memiliki kekuasaan dalam sesuatu barang itu. Ya. Artinya bisa barang itu ditangguhkan kepada si dia, dalam artian bahwa dia memang pantas melakukan akad itu, tetapi dia tidak punya barang. Yang punya barang itu orang lain, tetapi dilimpahkan kepada si dia untuk melakukan akad itu boleh. Ya, itu disebut dengan akad mauquf. Ada beberapa hal yang membuat akad perjanjian itu berakhir. Yang pertama, yakni akad itu berakhir karena fasak atau ada cacatnya. Di sini beberapa macam fasak atau rusak. Yang pertama, fasak karena akad itu batal karena adanya yang diakadkan itu berbeda. Barang yang diakadkan itu berbeda dengan yang diberikan. Contoh misalnya, kita sudah melakukan akad. Saya ingin membeli televisi ini. Kita sudah sepakat di akadnya. Ketika sampai televisi itu di rumah kita, ternyata apa yang kita lihat itu tidak sama. Nah, itu disebut dengan rusak. Itu batal akadnya. Akad itu juga bisa berakhir karena adanya ikalah. Ikalah. Apa itu ikalah? Ikalah itu adalah memang terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan akad itu. Misalnya, saya dengan si B melakukan akad. Kemudian setelah terjadi pasca akad itu 2 atau 4 bulan. Kemudian setelah itu kita ketemu lagi dan melakukan dan mengatakan kita akhiri saja akad ini, kita akhiri saja perjanjian ini. Maka itu boleh karena sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk memberhentikan akad itu. Kemudian akad itu bisa berakhir karena tidak adanya realisasi. Tidak ada realisasi. Nah, ini biasanya juga menjadi problem di masyarakat bahwa ada orang yang melakukan perjanjian, contoh misalnya perjanjian jual beli ataukah yang lainnya, ketika terjadi perjanjian itu semua yang menjanjikan itu dibicarakan secara wah dan mewah. Tetapi ketika pasca perjanjian itu, orang yang menjanjikan tidak merealisasi apa yang dijanjikan, maka akad tersebut atau akad tersebut bisa berakhir. Yang terakhir, fasak atau akad itu bisa berakhir itu karena memang sudah jatuh tempo. Kalau sudah jatuh tempo, ya memang akad itu sudah berakhir. Contoh misalnya, saya menyicil rumah selama 15 tahun. Harganya itu 800 atau sampai 900 ribu rupiah. Ketika sudah sampai 15 tahun, maka secara otomatis perjanjian itu telah berakhir. Ya, tidak ada lagi si pihak yang saya temani melakukan perjanjian akad itu menagih saya. Tidak bisa karena perjanjiannya sudah selesai. Apa yang saya, misalnya saya bayar setiap bulan, itu sudah lakukan terus sampai 15 tahun. Dan ketika sampai 15 tahun, ya sudah sampailah masa temponya. Itu yang tadi ya, ada beberapa, ada 5 berkaitan dengan berakhirnya akad itu karena fasak. Ya. Kemudian, berakhirnya akad itu karena kematian. Nah, kalau seseorang itu meninggal, mati, maka berakhir pula lah akadnya, perjanjiannya. Ketiga, berakhirnya akad itu karena tidak adanya izin pihak lain. Akad itu akan berakhir apabila pihak yang mempunyai wewenang tidak mengizinkan atau meninggal dunia sebelum dia memberikan izin. Contoh misalnya, ketika kita melakukan akad perjanjian antara kedua belah pihak, kalau si pihak yang satu meninggal, tetapi pihak ini tidak memberikan izin untuk melanjutkan perjanjiannya kepada generasi penerusnya, maka perjanjiannya itu dianggap batal. Dia dianggap berakhir. Dia hanya sampai si pihak yang meninggal tadi. Nah, inilah macam-macam akad berakhirnya akad. Dia. Saya pikir mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu dapat diterima dengan seksama, dapat didengar dengan baik, dan juga dapat dipahami. Semoga pelajaran kita ini berkaitan dengan akad, macam-macam akad, syarat-syarat akad, dan kapan berakhirnya akad itu dapat diketahui dengan jelas. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur atas beberapa dan begitu banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya nikmat kesehatan sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbagi pengetahuan pada mata kuliah ini. Kemarin saya telah memberikan beberapa artikel yang berkaitan dengan sub apa yang dipelajari berdasarkan silabus. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi itu, yakni materi hutang piutang dan hiwalah. Apa itu hutang piutang dan apa itu hiwalah? Adik-adikku sekalian yang saya banggakan, dalam hukum Islam hutang itu biasa disebut dengan al-qardu, atau biasa juga disebut dengan qardun, yang berasal dari bahasa Arab. Hurufnya itu qaf, alif, ra, dan do. Ada 4 huruf qardun yang bermakna hutang piutang. Nah, di masyarakat kita biasa mendengar istilah ini, bukan hanya mendengar tetapi biasa kita lakukan dalam bertransaksi atau bermuamalah di sekitar kita. Kita biasa melakukan pinjaman, melakukan hutang piutang kepada orang yang mempunyai kelebihan harta. Si A pinjam atau hutang kepada si B. Biasa juga dalam kehidupan sehari-hari, jikalau kita mempunyai kebutuhan yang mendesak, kemudian kita melakukan pinjaman, melakukan hutang piutang di warung, misalnya beli rokok atau beli kopi, kemudian kita mengatakan kepada si penjual, saya hutang dulu, sebentar sore saya akan lunasi, ataukah besok pagi saya akan bayar hutang saya. Kita melakukan hutang piutang dengan adanya waktu tertentu. Makanya dalam hukum Islam, hutang piutang itu disebut dengan qardun. Al-qard. Al-qardun ini biasa diartikan dengan al-qat'uh. Apa itu al-qat'uh? Yakni potongan. Dalam artian bahwa hutang piutang itu adalah harta yang diserahkan kepada orang yang berhutang. Karena harta kita yang diserahkan kepada orang yang membutuhkan, maka harta kita itu terpotong. Nah, itulah disebut al-qardu, itu sama artinya dengan al-qat'u yang berarti potongan. Karena ketika kita meminjami, menghutangi seseorang, maka harta yang kita punya itu dengan otomatis terpotong. Nah, itu dalam pengertian hukum Islam. Menurut beberapa mazhab, karena di Indonesia kita mengenal beberapa mazhab, banyak mazhab fikih, tetapi kalau di Sunni itu ada 4. Ada mazhab Hanafiyah, ada mazhab Malikiyah, ada mazhab Syafi'iyah, ada mazhab Hanabilah. Kita akan membahas satu persatu pengertian tokoh mazhab Hanafiyah. Namanya Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa al-qardu atau hutang piutang adalah pemberian harta oleh seseorang kepada orang lain supaya ia membayarnya. Pemberian harta kepada orang lain itu mempunyai kontrak yang khusus supaya seseorang itu mengembalikan harta yang dipakai. Itu makna al-qardu menurut Imam Abu Hanifah. Sedangkan menurut Imam Malik mengatakan bahwa al-qardu merupakan pinjaman atas benda yang bermanfaat yang diberikan hanya karena adanya belas kasihan dan merupakan bantuan atau pemberian, tetapi bantuan dan pemberian itu harus dikembalikan. Sedangkan menurut mazhab Hanabilah mengatakan bahwa al-qardu itu adalah pinjaman yang berarti baik, yang bersumber kepada Al-Qur'an, bahwa barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan kebaikan kepadanya. Imam Abu Hambali mengatakan bahwa al-qardu adalah pinjaman yang baik. Nah, dari beberapa tokoh ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa al-qardu adalah pinjaman atau hutang yang diberikan kepada seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan lagi kepada orang yang telah meminjamkan harta. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa jikalau ada orang yang niatnya meminjam, kemudian si B memberikan pinjaman itu, tetapi si A tidak mengembalikan sampai adanya tempo yang telah ditentukan, nah, itu sudah melanggar Al-Quran, melanggar hadis dan sunnah Nabi Muhammad SAW, dan melanggar ijma' para ulama. Oleh karena itu, bagi adik-adikku sekalian yang dalam kehidupan sehari-harinya ataukah pernah melakukan pinjaman, melakukan hutang piutang dengan adanya waktu atau tempo tertentu bahwa pinjaman itu akan dikembalikan, maka diingatlah pinjamannya itu. Karena biasanya si peminjam itu akan malu-malu dalam menagih utangnya orang. Karena kita tahu bahwa karakter atau tabiat seseorang itu tidak sama. Ada orang yang sangat tanda kutip sangar ketika meminjamkan uang, baru kalau seandainya kalian meminjam uang kepada si B, kemudian engkau mengatakan saya akan kembalikan besok hari, maka pas besok harinya si penagih itu langsung mengatakan mana utangmu. Itu tanda kutip, itu adalah peminjam yang sangar. Tapi ada juga orang yang ketika Anda meminjam sesuatu kepadanya atau meminjam uang kepadanya dan sudah jatuh tempo, tetapi orang itu membiarkan saja. Dia malu-malu dalam menagih. Padahal seharusnya mau tidak mau si peminjam ini yang harus mengerti dirinya. Jangan si memberi utang ini yang mengerti diri Anda. Itu kan terbalik logikanya. Ketika ada orang yang datang menagih ke rumahnya, si orang itu bilang sama anaknya, bilang ya, kalau ayah tidak ada di rumah. Padahal nyatanya dia ada di kamar bersembunyi. Nah, ini kan sudah melanggar hukum dalam Islam. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang belajar tentang agama, seharusnya dan sewajibnya lah menyampaikan ini kepada saudara-saudara kita umat Islam, ataukah secara umum, jikalau kita meminjam barangnya orang, kita meminjam duitnya orang, kita meminjam materinya orang, itu harus dikembalikan tepat waktu. Karena bisa jadi orang yang dipinjami itu juga membutuhkan.
jangan hindarilah menjadi manusia-manusia yang lupa akan janjinya, lupa ya akan hutannya, ataukah ingin menjadi manusia yang egois sendiri, hanya dia yang mau dibantu tetapi dia tidak mau membantu orang lain. Adik-adikku sekalian yang saya banggakan, bagaimana hukumnya dalam Islam? Apakah hutang-hutang itu dibenarkan? Kita bisa lihat dalam surah dalam Al-Quran yang berbunyi Man zal ladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudaifallahu at'afa katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Ayat ini bisa kita artikan pada terjemahannya Departemen Agama, Kementerian Agama dikatakan, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah? Pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Ini adalah salah satu ayat yang membolehkan ataukah menjadi landasan dalam hutang-hutang. Kemudian para ulama juga secara ijma itu mengatakan bahwa semua kaum muslimin telah sepakat dibolehkannya untuk hutang piutang. Kesepakatan ini para ulama sepakat karena didasari, ada lagi dasarnya, bahwa tabiat atau karakter manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan orang lain. Maka ketika dalam keadaan terdesak, seseorang itu membutuhkan pertolongan dan bantuan. Dan ketika dalam kebutuhan mendesak itu, maka umat Islam itu harus saling bantu, membantu, tolong, menolong dalam memberikan pinjaman sehingga seseorang itu lepas dalam kesusahan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Ini kan beberapa ayat juga berkaitan dengan saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu saling tolong menolong dalam hal-hal yang jelek. Adik-adikku sekalian yang saya banggakan dan hormati, dalam hukum Islam ada beberapa rukun berkaitan dengan hutang piutang. Yang pertama yakni ada ijab kabul. Oh, si A dengan si B ketika melakukan hutang piutang, transaksi hutang piutang itu ada ijab kabul. Si A mengatakan, saya mau pinjam uangmu 5.000. Si B mengatakan, oke, saya akan pinjamkan uang 5.000 dengan catatan kembalikan besok hari. Nah, itu ada ijab dan kabul. Kemudian ada akidain. Apa itu akidain? Ya, pemberian utang dan piutang. Ya, ada barang yang diutangkan. Kemudian adapun ketiga yakni harta yang diutangkan. Di sini ada juga beberapa syarat, bukan bersyarat ya. Ada beberapa rukun harta yang boleh diutangkan. Pertama ini adalah harta yang merupakan harta milik kita. Jangan sampai kita memberi utang, mengutangkan seseorang itu padahal itu bukan punya kita. Contoh misalnya, si A mau berhutang kepada kita, Tapi karena kita juga pikiran tak pikiran nakal, kita ambil uangnya si C. Ini uang saya kasih 50 ribu di utang. Tapi dia tidak bilang-bilang kalau itu uangnya si C. Dia ambil uangnya C, ini 50 ribu saya utangkan. Kembalikan tepat waktu. Itu tidak boleh, karena itu bukan uangnya. Ini utang yang harta yang harus diutangkan adalah uang pribadinya. Kemudian kalau kita mau berhutang, makanya harus berbentuk materi, tidak boleh lain. Apalagi berbentuk jasa, itu tidak sah. Kita tahu apa yang maksud dengan hutang secara sah, jasa, yakni itu ketika kita menolong seseorang, ini saya bantu kamu untuk mengangkat beban yang berat ini. Tetapi besok kalau kamu saya butuh juga kamu, kamu juga harus bantu saya. Itu tidak boleh sebenarnya. Makanya dalam agama Islam tidak dianjurkan, tidak disahkan memberi utang berdasarkan jasa. Tetapi yang boleh itu ya berdasarkan harta. Kemudian kita memberi hutang kepada seseorang itu, kita tahu kadarnya, berapa nilainya hutang itu. Ketika ada orang si A memberi hutang, mau berhutang, saya pinjam hutang 100 ribu. Kemudian dengan sigap kita memberikan, ini ambil HP saya. Padahal HP-nya itu harganya 1 juta atau 2 juta. Itu tidak boleh juga. Karena yang dihutang cuma 100 ribu, yang diberikan hutang itu 2 juta. Harta yang nominalnya itu 2 juta itu tidak boleh. Ya, makanya harus seimbang. Kalau dia minta 100, ya kasihlah harta yang memang sesuai harganya itu ya 100. Kemudian adik-adikku sekalian yang saya banggakan, adapun syarat-syarat hutang piutang yang harus dipenuhi, yakni pertama harus orang yang berakal. Tidak sah itu kalau kita jika ada anak kecil yang berhutang kepada kita, ataukah juga kita berhutang kepada anak kecil, itu tidak sah, belum masanya. Kemudian atas kehendak sendiri, makanya kita harus tahu juga apakah ini dia berhutang atas sadarnya, kehendak sendiri, ataukah cuma dipaksa orang lain. Itu juga bahaya. Nanti kalau misalnya mau ditanya, bilang, wah saya kan cuma dipaksa. Itu bisa menjadi masalah di kemudian hari. Kemudian ini juga yang penting, syarat-syarat hutang piutang. Kalau memang berkaitan dengan orang itu tidak boros, orang yang kita hutangi, kita harus tahu si peminjam ini, orang yang dipinjami ini harus tahu siapa orang yang berhutang kepadanya, harus tahu karakternya. Kalau memang orang itu orangnya suka boros, ataukah suka lalai atau lain sebagainya, maka bukan namanya pelit atau seke, tetapi kita harus pikir dua kali untuk memberikan hutang kepadanya. Kalau dia hanya pinjam uang hanya untuk boros, hanya untuk berleha-leha, untuk atau kalau yang lainnya yang bersenang-senang, bukan untuk kemudian mendesak, maka juga kita harus berpikir dua kali dalam memberikan hutangnya. Ya, karena itu adalah sebagian dari syarat-syarat kita berhutang. Kemudian yang keempat, yakni orang dewasa. Baik, dalam artian orang yang berhutang itu adalah sudah balig. Ya. Saya pikir inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada detik ini itu dapat memberikan manfaat kepada mahasiswa sekalian dan juga bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Dan juga sangat diharapkan kepada adik-adikku sekalian untuk bukan hanya mendengarkan video ini, tetapi mencari juga referensi-referensi yang lain di luar dari video ini untuk menambah pengetahuan berkaitan dengan hutang piutang, supaya pengetahuannya tentang hutang piutang dalam hukum Islam itu tidak hanya satu referensi saja. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali bersua di alam virtual guna melanjutkan mata kuliah fikih dalam materi pembahasan wakaf dan wasiat. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu wakaf, bagaimana dalil wakaf dalam Islam, dan bagaimana rukun wakaf dan lain sebagainya. Jika waktu memungkinkan, saya juga akan membahas berkaitan dengan wasiat dalam hukum Islam. Kemarin kita telah membahas beberapa permasalahan dalam hukum Islam, seperti misalnya hutang piutang, kemudian syirka atau perseroan dan sebagainya. Ini adalah bagian-bagian dari permasalahan dalam hukum Islam yang mau tidak mau kita akan hadapi dan masuk dalam peristiwa itu. Hutang piutang, syirka atau perseroan, ataukah perusahaan dalam lingkup kecil, dan kemudian juga wakaf, kemudian juga wasiat, ini semua adalah peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang insya Allah akan kita temukan dalam kehidupan bermasyarakat dan bermuamalah. Adik-adikku sekalian yang saya banggakan, wakaf itu berasal dari kata waqafah, yakifu waqfan, yang berarti berhenti dan juga bisa diartikan berdiri. Sedangkan wakaf menurut syara adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya. Dan apa yang diwakafkan itu digunakan untuk kebaikan. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa wakaf adalah di mana seseorang
itu menginfakkan hartanya, yang harta itu dapat diambil manfaatnya dan digunakan untuk kebaikan. Iya. Para ulama telah memberikan definisi apa itu wakaf. Kita mulai dari para imam mazhab. Seperti misalnya Abu Hanifah mengatakan bahwa wakaf adalah suatu sedekah ataukah suatu pemberian dan tidak terlepas sebagai milik orang yang berwakaf selama hakim belum memutuskannya, yaitu bila hukum belum mengumumkan harta itu sebagai harta wakaf atau disyaratkan dengan ta'liq sesudah meninggalnya orang yang berwakaf. Umpamanya begini, bila saya telah meninggal, harta saya, mobil ini, saya wakafkan untuk keperluan sekolah di desa ini. Itu namanya memberikan manfaat kepada orang lain. Dalam artian juga bahwa nanti meninggal orang barulah harta itu berlaku untuk diwakafkan. Nah, ketika saya bilang saya mewakafkan mobil ini untuk sekolah, nanti meninggal saya baru ini berlaku. Selama saya belum meninggal, saya masih bisa pakai ini mobil. Tetapi ketika saya meninggal, mobil ini serta merta itu telah berpindah tangan kepada madrasah untuk digunakan sebaik-baiknya. Dan anak saya atau cucu saya tidak berhak mengambil itu mobil sebagai warisan karena saya sudah wakafkan. Nah, itulah pengertian wakaf menurut Abu Hanifah. Menurut Imam Syafi'i, wakaf ialah suatu ibadah yang disyariatkan. Ini Imam Syafi'i mengatakan bahwa wakaf itu adalah suatu ibadah yang disyariatkan. Wakaf itu berlaku sah apabila orang yang berwakaf telah menyatakan dengan perkataan, saya telah wakafkan rumah ini kepada panti asuhan Rahdatul Jannah dan lain sebagainya. Nah, itu menurut Imam Syafi'i, ketika kata-kata wakaf itu telah diucapkan, maka walaupun tidak ada keputusan hakim yang memberikan peristiwa itu, maka wakaf itu telah terjadi. Nah, makanya bagi adik-adikku sekalian, jikalau kita dalam kehidupan ini harus betul-betul menjaga lisan kita. Jikalau kita mengatakan bahwa saya mewakafkan HP saya untuk dipakai oleh remaja masjid dalam kehidupannya berorganisasi, maka ketika lisan itu telah diucapkan, maka itu sudah menjadi sebuah keputusan. Itu menurut Imam Syafi'i. Seorang tokoh hukum Islam namanya Ahmad Ashar Bashir memberikan definisi tentang wakaf bahwa
Wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimasukkan untuk mendapatkan keridaan Allah. Ahmad Ashar Bashir mengatakan bahwa wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaannya itu mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dalam buku Encyclopedia Hukum Islam oleh tim IAIN Syarifuddinullah mengatakan bahwa wakaf itu berasal dari kata wakafah yang menurut bahasa berarti menahan ataukah berhenti. Dalam hukum fikih, wakaf adalah menyerahkan sesuatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang penjaga wakaf atau kepada suatu pengelola wakaf dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan pada hal-hal yang sesuai dengan ajaran syariat Islam. Nah, itu menurut para dosen di Syarifuddinullah mengatakan bahwa wakaf itu adalah menyerahkan sesuatu hak milik yang mana benda itu mempunyai benda yang tahan lama zatnya kepada seseorang penjaga wakaf atau kepada badan pengelola wakaf, yang mana harta yang telah diwakafkan itu digunakan manfaatnya, digunakan hasilnya untuk hal-hal yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, itu adalah pengertian wakaf. Banyak pengertian tentang wakaf dalam perkataan para ulama, perkataan cendekiawan dan lain sebagainya. Tetapi kita juga harus tahu bahwa di Indonesia ada namanya kompilasi hukum Islam. Orang-orang syariah, anak-anak syariah itu akan tahu apa itu kompilasi hukum Islam. Pengertian wakaf juga itu bisa dilihat dalam pasal 25 ayat 1, pasal 205 ayat 1. Dia mengatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Dalam hukum kompilasi Islam mengatakan bahwa wakaf itu adalah suatu perbuatan hukum seseorang ataukah kelompok ataukah badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Nah, itulah pengertian wakaf. Ya, saya kira mahasiswa PAI ini itu perlu mengetahui betul pengertian secara bahasa dan istilah apa itu wakaf. Karena kalian ini sebagai calon guru di SMP, kemudian calon guru pendidik juga di SMA, di mana anak didik kalian itu harus mengetahui betul apa itu wakaf. Jikalau diberikan pengertian definisi tentang wakaf, maka otomatis akan tersimpang dalam memorinya pengertian dan pengertian wakaf secara bahasa dan istilah itu secara bagus juga. Ya. Sekarang kita masuk ke dalam apa dasar hukumnya itu wakaf. Ada tidak dasar hukum dalam agama Islam? Ya, banyak. Salah satu ayat yang menjelaskan atau membolehkan itu wakaf adalah yakni berkaitan dengan surah Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Apa maknanya dari ayat ini? Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya. Itu dalam surah Al-Maidah ayat 2. Kemudian ada juga dalam surah Ali Imran ayat 92 yang mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha azabin alim. Dalam surah Ali Imran ini dikatakan bahwa kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna. Lan tanalul birra hatta tunfiqu. Kamu sekali-kali tidak akan pernah sampai pada kebajikan yang sempurna. Hatta tunfiqu. Sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Nah, inilah beberapa salah dua dari ayat yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam wakaf. Ada juga rukun dan syarat wakaf dalam Islam, khususnya dalam fikih empat mazhab itu telah sepakat bahwa rukun dan syarat wakaf itu ada empat. Pertama, yakni orang yang berwakaf. Yang kedua, yakni benda yang diwakafkan. Yang ketiga, penerima wakaf atau disebut dengan nazir. Kemudian terakhir, empat itu adalah lafaz. Harus ada lafaznya. Kalau saya mewakafkan hartaku ini kepada untuk kebaikan, apakah secara lisan ataukah tertulis, itu penting sekali. Ya. Kemudian bagaimana dengan macam-macam wakaf? Macam wakaf itu ada dua, yakni pertama ini berkaitan dengan ada namanya wakaf ahli, yakni wakaf ahli itu keluarga atau khusus. Wakaf yang ditujukan kepada orang tua, orang-orang tertentu atau seseorang atau lebih. Contoh misalnya, saya sebagai orang yang mempunyai usaha mobil, kemudian saya mengatakan saya mewakafkan mobil Toyota ini kepada si A. Ini khusus karena menyebut namanya. Itu boleh. Ada juga wakaf namanya disebut dengan wakaf khairi. Apa itu wakaf khairi? Yakni wakaf umum. Yakni wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum dan tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu. Nah, contoh saya seperti yang tadi, saya punya mobil. Saya tadi saya sudah infakkan mobil, bukan wakafkan mobil Toyota saya untuk si Anu, si A atau si B. Tapi di wakaf umum ini atau wakaf khairi, saya mempunyai mobil sedan. Saya infak wakafkan mobil sedan itu untuk menjadi ambulans di masjid. Itu boleh. Itu namanya wakaf umum. Karena tidak dikhususkan untuk satu orang, tetapi untuk badan pengelola dalam pengelola yayasan masjid, dan masjid itu harus memanfaatkan wakaf yang saya berikan. Itu tadi berkaitan dengan wakaf dari segi dari segi individu dan umumnya, kekhususannya. Sekarang ada juga wakaf terbagi dari segi pelaksanaannya. Ada dua, yakni wakaf syuyu dan wakaf mu'allak. Itu dari segi pelaksanaannya. Apa itu wakaf syuyu? Adalah wakaf yang pelaksanaannya dilakukan secara syuyu, gotong royong. Contoh sekarang ini saya lihat di mana-mana ketika ada orang membangun pesantren, karena orang yang ingin membangun pesantren ini tidak punya banyak modal tanah ataukah modal materi, makanya biasa dia membuat pengumuman bahwa siapa yang mau berinfak, siapa yang mau mewakafkan sebagian hartanya untuk pembangunan pesantren, maka dibagi-bagi. Harga 1 meter harga tanahnya itu 1.500.000. Si A mau berapa meter yang diwakafkan? Kalau misalnya mau wakafkan 6 meter, berarti 1.500.000 kali 6, berarti dia membayar berapa? Itu kan namanya wakaf syuyu ataukah wakaf yang bergotong royong ya. Atau juga wakaf mu'allak. Wakaf mu'allak ini adalah wakaf yang hanya dilakukan oleh satu orang saja ya, karena dia mempunyai banyak harta, banyak tanah, atau orang ini oleh orang kaya, maka dia hanya mau dia sendiri saja dalam mengungkapkan bendanya dan lain sebagainya, dan itu digunakan untuk kepentingan maslahah, kepentingan orang banyak dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana tata cara pelaksanaan wakaf? Saya kira saya tidak perlu jelaskan ini, tetapi untuk lebih rinci silahkan dilihat di peraturan menteri juga di PP juga ada peraturan pemerintahan nomor 28 tahun 1977. Bisa juga dilihat di peraturan menteri agama nomor 1 tahun 1978. Itu sudah diatur semua berkaitan dengan pelaksanaan wakaf dan lain sebagainya. Sekarang bagaimana kalau ada permasalahan ketika kita mewakafkan sesuatu barang, kemudian barang itu sudah tua dan tidak bisa lagi memberikan manfaat. Bagaimana, apakah itu bisa dijual atau tidak? Kalau menurut mazhab Ahmad Ibn Hanbal, jikalau barang yang diwakafkan itu tidak lagi memberikan manfaat, maka dia bisa dijual, kemudian hasil dari penjualan itu dibelikan lagi sesuatu yang baru yang memberikan manfaat lebih banyak lagi. Itu menurut Imam Ahmad bin Hanbal itu dibolehkan, ya, itu dibolehkan. Tapi di beberapa mazhab itu menjadi kontroversi, bahkan ada yang tidak membolehkan menukar ataukah menjual harta wakaf yang telah diwakafkan oleh seseorang. Ya. Kalau Ahmad bin Hanbal itu berpatokan pada kasusnya Umar bin Khattab yang pernah mengganti masjid Kufa yang lama menjadi memindahkan masjid Kufa yang lama ke tempat yang baru. Kemudian masjid Kufa yang lama itu dijadikan sebagai pasar. Itu pernah. Ya, inilah jadikan oleh dasar hukum oleh Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa kalau memang manfaat wakaf tidak dapat dipergunakan lagi, maka harta wakaf itu harus dijual dan uangnya dibelikan kepada gantinya. Nah, ini menurut Ahmad bin Hanbal dan lain Imam Ahmad bin Hanbal. Saya pikir hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini berkaitan dengan wakaf. Maka silahkan adik-adikku sekalian membaca banyak referensi-referensi tentang definisi wakaf, kemudian dalil-dalil tentang wakaf, kemudian contoh permasalahan tentang wakaf dalam kehidupan sehari-hari, dan tidak hanya mendapatkan informasi tentang wakaf itu tidak hanya seperti apa yang saya sampaikan, tetapi lebih aktif untuk mencari referensi-referensi yang lebih banyak. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.